dhaggeeffattoota keenya arras maqaa gooftaa yesus kristosiin nagaa isin gaafanna. Hundi keessanuu akkam jirtu? Akkuma beeku macaafota darban keessatti waa'ee waaqayyoo baay'ee barreerra. Arras immoo mee macaafa keenya ilaalcha isa shanaffaarra kan jiru wajjin ilaalla. Mee asirra immoo kan jiru waaqayyoo akka nu barsiisu laphee keenya bannee waaqayyo irraa dhaggeeffanna. Duraan dursinee mee macaafa keenya isa tokkoffaarra kan jiru wajjin ilaalla. Namichi maqaan isaa Nahimaan jedhamu ajajaa waraana guddaa kan ta'e yookaan waraana baay'ee kan ta'e injiraayyuu ture. Egaa namichi kun ajajaa ta'uu isaatirraa kan ka'e loltoonni isaa baay'ee isarraa eegu. Haa ta'uyyuu malee Nahimaan dhibee lamxiitiin kan dhukkubsateeyyuu ture. Egaa Nahimaan mana isaa keessatti immoo hojjettuu kan taate micayyoo warra Yihudaa takka hin qabaayyuu ishiinis immoo dhibee isaatiif baay'ee gadditiiyyuu ture. Egaa hojjettuun kunis haadha manaa Nahimaanitti gaaf tokko akkas jettee himte. Dhibee isaa isa lamxii kanarraa kan fayyisuu danda'u. Egaa namicha kanas immoo dhibee lamxii kanarraa kan fayyisuu danda'u qorichi isaa biyya Samariyaatitti akka argamu niitii haadha manaa isaatitti himte. Egaa namichi ishiin itti himte kun immoo raajii himaa biyya Samariyaa keessattu argamuyyuu. Egaa maqaan namicha raajii himaa kunis Eelsaa jedhamaayyuu ture. Eelsaanis erga Nahimaan gara isaatti dhufuu argee akka gadi ba'anii simatan ergamoota itti gadi erge. Egaa ergamoonni kunis deemanii Nahimaaniin egaa dhibee keetirraa kan fayyituu dandeechuu dhaqiitii laga Yordaanosiin si'a torba dhiqadhuu jedhaniin. Nahimaanis yommuu ergaa kana dhagahu baay'ee haaree rifate. Maaliif akka naan jedha ana nanatti fakkaate namichi raajii himaan kun dhufee waaqayyo waamee asumatti na fayyisa jedheetan malee jedhee baay'ee aare. Egaa kana malees yommuu sana aare baay'ee aaruu isaatirraa kan ka'e biyya Israa'el lagoonni laga Yordaanos caalan baay'ee nan jiru muti maaliif akkana lagatti dhiqadhu naan jedha jedhee baay'ee gadde. Egaa aarii isaatiin kan ka'e ofirra garagaree gara mana isaatti deemuudha deeme. Egaa Nahimaan nama beekamaa haa ta'uyyuu malee dhibee lamxii kanaan kan rukutameeyyu. Haa ta'uyyuu malee dhibee lamxii immoo yeroo san nama waan tokko irratti hin gaayyu ture. Namoonni adda addaa dhibee lamxii kanaan hin rakkatuyyuu ture. Egaa fakkeenya kanammoo yommuu fudhannu akka duriititti lamxiin kun akka cubbuutitti kan laallamu fakkaata. Haa ta'uyyuu malee ammamoo lamxii otoo hin ta'in cubbuun tokko jireenya keenya kiristaanummaa keenya keessa seenee nu rakkisuu isaa hin hafu. Egaa dhibee lamxii kanammoo qoricha isa barbaachisu yoo argan kennuufi baanne yookaan dhibee kana qoricha isa barbaachisuun yoorti fayyadamuu baanne dhibeen isaa nurratti baay'atee du'a nurratti fiduu danda'a. Har'as immoo cubbuu adda addaatiin qabamnee cubbuu keenya waaqayyo fuulduratti himnee akka dhiifama nu godhu yoottimu baanne cubbuun keenya nu balleessuu hin danda'a. Egaa cubbuu keenya qorichi isaa maalinni? Egaa cubbuu keenya kan ittiin fayyuu dandeenyu dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaadhaan yoo dhiqamne yookaan dhiiga Yesuus Kiristoos ofitti fuunee gooftaa Yesuus cubbuu keenya akka nurraa dhiqoo goone isa ofitti waamne duwwaa cubbuu keenya irraa fayyuu dandeenyaa jechaadha.